Ýer Ýer Adatlyk Radiosy. Ertirinit haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 25-nji noýabry hepdäniň çarşamba güni efirde habarlar günnelige şuň programmamyzda. Türkmensanyň wicepremiýeri Şamuhammed Durduliýew keselhana düşdi. Marinin bir döwlet dukanynda çörek propiska görä satyldy. Gepleşimimizde şo beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Yurtların koronavirusun yayramağını ünsü cemleyen dıbaradaki aladaların fonunda Oğan Prezidenti Ashraf Ghani Oğan sahne berliyen daşarı yurt kömögünün islenlik derecede adaldılmağının yurdun cemiyetçilik hizmetlerinde, iktisadi işçenliğinde ve yaşayış derecesinde ulu kıyınçılıklara sebep bolcaktığını duydurdu. Ghani 24. noyabrda eden çıkışında halkara kömögü dine bir ösüç üçün del, eysen parahatçılık üçün hem mühümdür dedi. Ol bu baradaki çıkışını onlar için yurdun ve gromanın vekilleri uruş sebeple helakçiliğe uçuran yurd üçün Jenevada geçirilen donor konferansiyasının ikinci ve sonku gününde duşuşyan mahali etdi. Şahsi ve online görünüşünde amala aşırılan Jeneva konferansiyası Oğansa'nın hükümeti bilen Taliban sövüşçülerinin arasındaki parahatçılık gepleşiklerinin toltan, Oğansa'nda zorluğun artmağının devam ediyen ve Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın bu yurttaki abaşı güçlerini adaltyan mahalında geçirilýär. Russiýa türkmensanyň göçmek statusyna alan türkmen raýatlaryny ýurtdan alyp gitmek barada täze düzgün girdi. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň türkmensanyndaky elçixanasynyň resmi web saýtynda maglumat ýerleşdirildi. Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň 2020-nji ýylyň 16-njy martyndaky 635-nji belgili buyrugyna 2020-nji ýylyň 18-nji noýabrynda girdilen üýtgetmelere laýyklykda Russiýa Federasiýasy bilen türkmensanyň arasynda göçürmek prosesini kadalaştırmak ve migrantların hukuklarını korumak varada 1993 yılın 23. dekabrında Aşgabatda gol çekilen şertname esasında Russiýa Federasiýasyna göçmäge ruhsat alan adamlar, şeýle hem bu ruhsata goşulan maşgala agdalary häzirki wagtda Russiýa Federasiýasynyň çägine girmäge ruhsat berilen daşary ýurt raýatlarynyň kategoriýalarynyň sanawyna girdirildi diýilip 23. noýabrda çap edilen maglumatda aýdylýar. Russiýa charter reýsler arkaly gitmek isleyen raýatlara anketa doldurmak hemde muny beýleki dokumentler bilen bilelikde elçixana email arkaly uratmak teklif edilýär. Şeýlede maglumatda aýdylşyna görä ýurtdan gidýänleriň düzülen sanawlary Türkmensanyň degişli idaralar bilen tasdiklanylýar. Gadagsanyň Almaty Sewit Kazyeti aşaky kazyetiň gadag aktivisti Kenjebek Abişewiň möhletinden öň boşadylmak baradaky haýyşyny reddedýän karary öz güýjünde galdyrdy. Abişew gaçgyk tüccar tarapyndan döredilen siýasy hereket bilen baglanşygy sebäpli tutsak edilipdi. Abişewiň aklawçysy Gulnara Juwaspaýewa Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren maglumatynda bu kararyň 24-nji noýabrda çykarylandygyny aýtdy. 53 ýaşly Abişewiň möhletinden öň boşadylmagy baradaky haýyşy 5-nji oktýabrda Kapşagay Etrap kazyeti tarapyndan hem reddedilipdi. Abişew we başga iki aktivist gadagan edilen Gazagstanyň demokratik saýlaw hereketiniň ideýalaryny ýaýradýandyklary üçin mukaddes söwüşi meýilleşdirmek aýplamalarynda günäl tapylandan soň 2018-nji ýylyň dekabrynda 7 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Gazagstanyň hukuk toparlary tarapyndan siýasy tutsak hökmüne ikrar edilen Abişew kazyet işini siýasy matlapla atlandyryp özüne garşy ýönkülen aýplamalary reddetdi. Gazagstanyň demokratik saýlaw hereketi bir näçe ýyl bäri Fransada ýaşaýan gazag hökümetini açaçan tanqidleýän Muhtar Ablyazow tarapyndan esaslandyryldy. Näwelli adamlar Russiýanyň Çelyabinsk şäherindäki garaşsyz habar beriş terişdesinde işleýän jurnalistä degişli ulagy otladylar. Habarçynyň iş berjisi bu hüjümi onuň profesional işi bilen baglanyşdyrýar. 24-nji noýabrda znak.com habar web-saýty jurnalist Marina Malkovanyň awtulugynyň giýjäň ýarynyna otlanandygyny mälim etdi. Malkova habar beriş terişdesiniň maglumatyna görä partlamanyň sesine meňdeş gaty ses eşidende öýündedi. Ol penjireden şer seyredende ulağının o dalyandığını gördü. Hopsızlı kameraları otlama hücumu yağlı olup görünyen bu vakadan son iki nevelli adamın kaçıp baryandığını yazığa aldı. Malkova'nın makallarında yerli resmilerin ve hukuk koruyucu idaraların arasındaki korrupsiya üns çekti.